Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Distinguished delegates, the eyes of the world have been on Paris for weeks. Now, the eyes of millions of people around the world are on you.
C'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement. C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir.
O pasado mes de decembro, París congregaba preto de 200 potencias mundiais para decidir que rumbo tomar a partir desde agora fronte aos efectos do cambio climático. Deste cumio de París saiu un acordo que mesmo asinan China e Estados Unidos, pero que é un acordo voluntario, o que pon en dúbida a súa eficacia para evitar a subida da temperatura media global en 2 graus centígrados para 2100. Este é o reto. Hoxe imos falar cunha das voces galegas quizáis máis autorizadas para interpretar os resultados do cumio climático de París, o COP21. Xavier Lavandeira é catedrático de Economía, profesor no Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, é catedrático tamén na European University Institute de Florencia e autor líder do IPCC, o Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático da ONU, para a elaboración do 5º informe de avaliación sobre o quecemento global. Xavier Lavandeira, moi boas.
Ola.
Non sei se podido estar presente neste cumio de París.
Sí, sí, estiven ali non durante todo o evento, pero sí, estiven 3 ou 4 días.
Imos a preguntar, que valoración xeral fai deste acordo adoptado en París? É dos entusiastas, dos optimistas, dos escépticos, dos defraudados?
Pois algo intermedio, non? É dicir, eu penso que, resumindo, é o mellor que podíamos conseguir. Co cal, pois é unha afirmación bastante optimista, non? Dentro do que cabe. O que non quere dicir que se xa un bon acordo, nin que vaya a funcionar, é dicir, a min gustaríame algo moito mellor do que saiu aí, non? Pero, tal e como estaban as cousas, desde logo eu estou satisfeito de que se pudese ter conseguido iso.
Antes de explicar ese contexto, Copenhague foi quizáis o cumio climático máis sonado, máis atendido, cando menos polos medios, en o que recaían as esperanzas de moitos nesta loita global. No caso do cumio de París, foi outro Copenhague, un Copenhague descafeinado ou mellor que calquera cumio precedente?
Ben, eu creo que había moitísima expectativa para Copenhague, porque era o momento en que había que substituir o protocolo de Kioto e todo o foco se puxera aí, non? Tamén hai que lembrar que Copenhague pues, tivo lugar nun momento moi difícil económico, socioeconómico, non? Porque estábamos en pleno estalido da crise económica. París foi moi distinto. Eu creo que os franceses teñen moitísima máis capacidade de potencia en todos os sentidos, política, diplomática, económica. E quixeron ter un cumio, pois eu creo que con un nivel seguramente máis baixo, con expectativas máis baixas tamén que en Copenhague, pero ao final resolverono pois o mellor que como dicía antes, se puido. E ademais, nunhas circunstancias tamén moi difíciles, porque no caso de París, lembremos que os atentados pois tiveron lugar solamente de días antes.
Este cumio de París, quizáis menos expectante que o de Copenhague, foi concibido precisamente para dar carpetazo ao protocolo de Kioto e acadar outro acordo global fronte ao cambio climático, un cumio no que se pretendía solventar o problema precisamente do protocolo de Kioto e avanzar na reducción dos gases contaminantes emitidos á atmosfera. Cales considera vostede que eran ou que foron as deficiencias do protocolo de Kioto que neste cumio se pretendía en solventar?
Eu tampouco faría sangue de Kioto, ¿no? Penso que foi un paso adiante importante, pero claro, un acordo dos anos 90, ¿no? Dun momento en que China, que hoxendía xa hai uns cantos anos, bastantes anos, é o principal emisor a moita distancia do seguinte, que é Estados Unidos, pois prácticamente non tiña ningún compromiso, ¿no? Estaba fora do protocolo. E ao final isto ocasionaba un montón de disfuncións. Outros países que en teoría iban a entrar en Kioto, pois non entran, como Estados Unidos, ou incluso hai países que entran, pero finalmente saen, como Canadá, non? A súa efectividade foi moi negativa, non? Porque realmente as emisións globais aumentaron moitísimo entre o ano 2012, que é o período de cumprimento, e o ano 1990, que é o punto de base, non, dese protocolo. O que se pretende con París, eu creo que é solucionar sobre todo isto, non? Sobre todo que haxa moitos máis países no acordo e que o acordo sexa efectivo, non? Que nos permita realmente chegar a eses 2 grados, idealmente 1,5 grados, ao longo deste século. Para iso, pois, realmente, que se necesita non solamente non aumentar emisións, como se fixo durante o período de Kioto, sino reducir sustancialmente as emisións. Eu penso que ese son as claves fundamentais de París, é dicir, extender o acordo prácticamente a todos os países do mundo para conseguir reducción reais de emisións a nivel global que permitan cumplir con esos 2 grados.
O Comeo de París efectivamente estende a responsabilidade a máis países do mundo, participaron 195, pero sen embargo non establece compromisos vinculantes como no caso do protocolo de Kioto. Xavier Lavandeira, isto é un defecto grave do Acordo de París?
Ben, primeiro que os acordos internacionais, a vinculación de acordos internacionais é sempre relativa. Kioto establecía compromisos vinculantes que moitos non cumpriron simplemente marchando de Kioto, non? O vinculante dos acordos internacionais pois depende moito dos países, non? En si mesmos, das súas vontades, etc. Eu creo que aquí a clave será que eses países que están mandando eses acordos voluntarios, que non sendo pois compromisos que veñen de arriba a baixo, sino ao revés, non? Compromisos que van de baixo a arriba, que vexan isto como algo vinculante e que poñan os instrumentos necesarios para que se cumpra, non? Para iso eu creo que o acordo de París ten unha cousa moi moi relevante, que é a transparencia e a verificación, non? E iso vai axudar, non? É dicir, que se un país se compromete a facer X, nós vamos ser capaces de valorar que está facendo realmente e bueno, en realidad pois vai haber unha vinculación relativa, pero vai haber, en realidade, uns objetivos que eses países teñen que cumprir porque van a estar sendo observados.
Os Estados comprométense a contribuir á mitigación do cambio climático, pero de forma voluntaria. Un sistema que vostede define como bastante negativo ou cando menos vago.
Efectivamente, porque estamos ante un problema que realmente é un problema global, é un problema que necesita, por así decirlo, de unha coordinación moi moi grande e sobre todo pois duns incentivos axeitados para os principais para os emisores, non? É dicir, imaginémonos, eu sempre poño este exemplo, non? Imaginémonos que vamos a un autobús, temos alternativa normal, que pois pagar un billete e entramos, non? Este sería pois o acordo ideal levado ao campo do cambio climático que deberíamos buscar. É dicir, pois aquí hai unha serie de xente que está utilizando uns recursos que son a atmósfera e o que teñen que facer é pois ter en conta isto e establecer as medidas o pago do billete, non? Bueno, despois os pagos de billete, pois o mellor, pois como en algunhas cidades galegas, pois temos billetes distintos, non? Os estudantes non pagan o mesmo en Vigo, por exemplo, que o que pagan unha persoa que non é estudante, ou os pensionistas creo que non pagan. Bueno, esos son os aspectos distributivos, por así decirlo, que se poden ter en conta. Sen embargo, o sistema de París é como chegar a un autobús e decir, bueno, canto quere pagar? E claro, que incentivos temos? Eu, se entro nun autobús, que vou dicir? Bueno, pois un céntimo, moi por debaixo do custo real que ese autobús me transporte. Kioto axudaba a solucionar este problema establecendo pois cuotas, non? Cuotas obrigatorias. O problema é que isto non funcionou e seguramente un mecanismo como das contribucións voluntarias é o mellor que podemos ter, non? A día de hoxe.
O vindeiro mércores seguiremos falando con Xavier Lavandeira dos resultados do último cumio sobre cambio climático.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.